Ja. Jeg ved ikke rigtig, om I oplevet, at det er Halloween-aften i aften. Har der været nogle børn omkring jer, og har sagt, ballade eller slik? Det. Nej. Det fænomen er måske ikke kommet til dur ved nu. Der er kommet noget. Okay. Ja. Men på et tidspunkt her, for en tre uger siden, så spurgte Carsten Ørum, jeg skulle faktisk hilse fra Carsten Ørum, om jeg ville være med til et arrangement i aften i Nørlandskirken. Fordi de synes måske, der skulle være et alternativ til det med Halloween, halløjser. Så de lavede en aften, som hedder Englevagt. Og i den sammenhæng, der har de dekoreret Nørlandskirken med hundredvis af engle. Og hvad selve arrangementen går ud på, det, jeg ved kun så meget, at hvis jeg kun har været med, så skulle jeg fortælle om et eller andet i mit liv, hvor jeg har oplevet englevagt. Nå, men nu kunne jeg jo ikke, for jeg skulle til Durup. Så nu må de jo så, de har nok også fundet andre til det, så det er fint nok. Men ellers skal jeg sige sådan, at der har været nogen ved min dør, og vores dør, og sagt, slik eller ballade? Og så tænker vi da, så lad os da bare få noget slik til de børn der. De har jo ikke for mig slik, garanteret. Og så skulle jeg hilse fra Simon Overgaard, for dem som kender ham. Ja. Jeg var sammen med ham i går aftes til bibelstudium. Og så skal jeg hilse fra Gerda Bådsgaard, som er jo også er en furbo. Ja. Tak for det. Jeg stiller mig op og siger, at jeg hilser alle fra menigheden op i Durup. Så det er så fint. Så det var fint. Så nu har jeg overbragt hilserne. I aften skal vi være sammen om det her emne. Du er Kristus, og det er Peter, som får lov til at sige det til Jesus, og efter et spørgsmål i det. Vi vil bede kort igen. Ja, far i himmel, vi takker dig, fordi vi er sammen her. Vi beder om, at du vil åbne dit ord for os ved din hellige ånd, så at vi også kan stemme i vores sind og i vores tanker med vores liv, at du er Kristus, vores frelser, vores herre. Vi beder om, at du vil velsigne ordet for os, og gøre det sådan, at det må blive levende for os. Amen. Du er Kristus. Det er jo fantastisk, at Peter får lov til at sige det. Og det, som der er teksten til det, vi skal læse faktisk to tekstafsnit. Det første tekstafsnit, det er kapitel 8, 27-33, og det er der, hvor Peter får lov til at sige det her, du er Kristus. Og så skal vi bagefter læse det tekstafsnit, som er lige før, hvor Peter han siger det her, optakten til det. Men den her tekst, den siger altså fra Markus 8, der står sådan her. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus, og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og det sagde han lige ud. Der tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om og så på sine disciple. Irettesatte Peter, vi bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Amen. Når vi lige har det der Caesarea Philippi, hvis vi har Israel og har Genesarets sø oppe i det øverste del der, så går Jordanfloden ned i Genesarets sø som kommer op fra bjergområdet. Og i det bjergområde ved foden af bjergene der, der ligger Caesarea Philippi. Der er også en anden by, det her Caesarea, som ligger ude ved kysten, ude ved Middelhavskysten. Men den her er altså ved foden der, tæt på Jordanfloden. Man regner ikke med, at det er der, hvor Johannes Døber døbte. Det er længere nede imellem Genesarets sø og det døde hav. Men Peter får lov til at komme med en bekendelse og siger, du er Kristus. Og det der med at sige, at han er Messias, det er trods alt et stærkt ord at bruge om Jesus, som han ikke har kendt så lang tid. Det at bekende, det har vi to veje i vores Bibel. Den ene, det er den bekende, at man bekender sin synd for Gud og siger, hvordan det står til med mig. Man kan komme og vedgås, at man er en synder over for Gud, og man kan vise, måske også ved helt konkret, at der er de og de her ting, som simpelthen ikke lever sammen med Gud, men må Gud i sin hellighed må sige, at du er en synder, og du kommer til at tage straffen for det. Over for Guds lov, der kan man sige, der står vi som strafskyldige alle sammen. Men så har vi det her fantastiske vers omkring bekendelse af synder, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er et af mine favoritvers. For jeg synes, det siger helt vildt løfterigt, at hvis du og jeg bekender vores synder for Gud, så er det ikke spørgsmål om Gud ligesom synes, at det er en god dag eller en dårlig dag. Hvis vi bekender vores synder for Gud, så er han trofast og retfærdig, og han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det ene ord at bekende, som vi har i Bibelen. Men det her, det er noget andet. Det er at komme med en bekendelse og sige et eller andet, som jeg står ved, og som jeg vil leve på. Det er som en offentlig bekendelse. Og jeg tænker, at lave en offentlig bekendelse, også i vores samfund, det er trods alt noget. Hvis man følger med i for eksempel valget i USA, så skal man ikke sige mange forkerte ord, for at det bliver slæbt rundt i det ene og det andet medie, og så har han sagt det der, og så har man tænkt, at de der skraldefolk, som er fra Sydamerika, eller hvor de er fra Puerto Rico, så lige pludselig så bliver det en kæmpe sag i USA. Hvad var det, han sagde om de der skraldefolk dernede? Og så kommer alle de der latinoer, som nu bor i USA, og siger, det er da vist ikke lige vores mand, ham der siger det her. En bekendelse, en offentlig bekendelse, den kommer du til at stå og tage ansvar for, når du siger noget. Hvis du kommer med en bekendelse om, at du hører Jesus til, så kommer du til at stå til ansvar. Det der at have sit holdepunkt hos Gud, i fællesskab med Gud og i troskab mod ham, ja, det kommer du ikke til at stå bare neutral i. Men der vil mennesker reagere på en eller anden måde. Jeg tænker også, når vi synger, når vi lovsynger, og når vi tilbeder, og når vi beder, så gør vi Guds navn kendt for os selv og for dem, som vi er. Jeg synger om min Herre og frelser. Det er en bekendelse, som vi gør i derhjemme, som vi gør her i missionshuset i kirken. Det sætter dig en særstatus af bekendt. Så er du valgsidet. Jeg mener, at Gud og Jesus Kristus er alt for mig. Det er ham, der tager ansvar for mig. Når Jesus møder sin disciple her ved Caesarea Philippi, så kommer det her spørgsmål til dem, og så siger han, hvem siger folk, at jeg er? Og folk har mange bud på, hvem Jesus er. For det er ikke så lang tid siden, at Johannes Døber blev halshugget. Og det er ikke så lang tid siden, at der skete det forfærdelige med en, som havde lagt sit liv i Guds hænder. Så de tænkte, kan vide, om det ikke er Johannes Døber, der er opstået igen. Vi tror, at Jesus er den nye Johannes Døber. Og jeg tænker, hvis man sådan skal bedømme folk i almindelighed, og så sige, hvem vil du sammenligne dig med i forhold til alle mulige andre? Så tænker jeg, kan vide om Jesus at være smirret lidt over, at han bliver sammenlignet med Johannes Døber? Han var trods alt en mand, som var på alles læber. Han stod dernede ved Jordanfloden og døbte, og folk kom for at starte et nyt liv dernede ved Johannes Døber. Jesus, er du tilfreds med, at vi sammenligner dig med Johannes Døber? Og andre siger jo, Elias. Elias på Karmelbjerget, som stod der sammen med alle Baal-profeter og siger, hey, jeg tror, I skal råbe noget højere, I Baal-profeter, for jeres Gud kan ikke høre, hvad I siger. Og så dynger han vand over sit eget offer, og så bad han om, at himlens Gud må svare, og så kom der ild fra himlen. Det er vel ikke en dårlig sammenligning at blive sammenlignet med Elias for Jesus skyld. Men det er sådan, at den sammenligning, den er jo sådan set fuldstændig ligegyldig, hvad andre siger. Hvad siger folk om Gud? I princippet for dig er det jo ligegyldigt, for det afgørende er, det er, hvad du siger. Hvad siger du i dit liv om Gud og om Jesus? I Markus 1-8, der i de kapitler, som vi er her, der var man virkelig på et undersøgende felt om, hvem Jesus er. Jesus var jo kommet ind helt fra højre og havde vist sig sammen med sine disciple og gik rundt, og folk, som oplevede Jesus i hans virke, var forundret over, hvem han egentlig var. De kunne ikke rigtig placere ham i nogle af de systemer, som de kendte, om ypperstepræsterne, farisæerne, eller de skriftkloge, eller nogle af de andre grupper, som der var. Jesus var sin egen. Og derfor er det relevant at spørge, hvem var de egentlig kommet frem til? Jesus der. I kapitel 1 i Markus evangeliet, der er der det, at der kommer en mand med en uren ånd ind til synagogen, og de sidder der i synagogen, og Jesus uddriver den urene ånd, og så siger de, hvad er dette? Selv de urene ånder befaler han over. Så nu er vi altså inde, og så siger, hvem er Jesus? Ja, de urene ånder, de har respekt for ham. Når han taler til dem, så farer de ud af de mennesker, som de har besat. Og i kapitel 2, hvor vi møder den lamme mand, som bliver båret af de her mennesker på en båre, op og på taget og ned foran Jesus, så siger til sidst, aldrig, efter han blev helbredt, aldrig har vi set noget lignende. Hvem er han? Jesus. Vi har aldrig set noget lignende. I Matthæus, der siger Jesus det sådan til Peter, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min far i himlerne. At du siger, at jeg er Kristus, det kan et menneske ikke med sin fulde fem komme til at erkende. Det er en gave. Det er Helligåndens gave til hvert eneste menneske, som kan sige, at Jesus er Messias, at Jesus er Kristus. Det har min far åbenbart dig, siger han til Peter. Og vice versa, du og jeg, hvis du har en bekendelse af, at Jesus er Kristus, så har du fået givet den fra himlen af igennem Helligånden. For kød og blod kan måske sige, aldrig har vi set noget lignende, eller han hersker også over de urene ånder. Men bekendelsen, at han er Guds søn, Messias, Kristus, det skal gives os fra himlen af. Da det her under sker, så siger Jesus til dem, jeg forbyder jer at sige det her til nogen. I må ikke sige det til nogen. Og man kan sige, Jesus, skal du ikke gøre os kendt? Hvorfor siger du, at vi ikke må komme og sige, hvem du er? Hvad er det, du putter med, siden at vi ikke må få et PR-byrå til at lave flyers og lave indslag i Jerusalem Post om, at du er Messias? Det skal jeg sige. Det er så meget, som jeg gerne vil have sagt og gjort inden. For der, jeg ved, at der skal ske noget med mig. Jeg skal op til Jerusalem. Jeg skal møde ypperstepræsterne, skriftkloge og alle de andre, og de vil slå mig ihjel, og jeg skal opstå på den tredje dag. Men der er meget, som jeg gerne vil nå inden. Der er mennesker, som jeg må møde. Der er en lam mand med Bethesda dam, som jeg skal møde. Der er 5.000 mennesker i en ørken, som ikke har noget at spise, som jeg skal møde. Der er nogle mennesker, som er på vej over Genesaret sø i en storm, og dem skal jeg også møde. Men hvis I siger, at jeg er Kristus, så er der mennesker, som vil mig det ondt, og som vil klynge mig op på et kors. Alt for tidligt. Den her bekendelse, at han var Kristus, det kunne blive til forargelse for nogen, som vil handle med Jesus og slå ham ihjel. For jeg er en konge, som I tænker. Jeg er kongernes konge. Jeg er Guds egen søn. Men jeg er ikke en konge, som I kender det. Jeg er en ny konge. Jeg er en lidende. Jeg er en opoffrende konge, som giver sit liv. Måske har I aldrig hørt om en konge, som giver sit liv. Måske har I kun hørt om konger, som lader sig selv tjene, og som har undersåtter til at gøre alt det beskidte arbejde. Men jeg er en ny konge, som giver mig selv for alle mennesker og deres synder. Jeg skal ved min død frelse. Min død bliver ikke et afslutning og fiasko. Min død bliver til frelse for mennesker, for jeg vil borttage al verdens synd. Da Peter hører de her ord om, hvad Jesus skal, så siger Peter, sådan må det aldrig gå der, Jesus. Det giver ingen mening. Peter, jeg er på vej til kors og død, om du vil det eller ej. Og det er for din skyld, og for min skyld, og for alle menneskers skyld. Der var nogle ting, som Peter havde forstået, og der var også nogle ting, som Peter slet ikke havde forstået endnu. Jeg skal lide og ofre, og jeg skal dø på et kors i kærlighed for alle mennesker. Peter, for dig er der stadigvæk en lang vej til det at erkende, hvem jeg er helt og fuldt. I det afsnit, som det er lige før den her bekendelse, det som er lige helt op til, og jeg tror faktisk, at det har mega meget en sammenhæng med det, som der sker nu med Peter, som kommer med en bekendelse, og som på den måde har set noget af, hvem Jesus er, og dog ikke har grejet et fuldt billede af, hvem Jesus er. Og jeg vil også sige sådan, hvem har det? Hvem har det? Peter har fået nogle ting givet fra himlen af, og det sagde han, du er Kristus. Men den beretning, som vi har lige inden der, er sigende i forhold til bekendelsen. Nu skal I høre. Så kom det til Bethsaida. Bethsaida ligger som i den nordlige ende af Genesarets sø ved søens kant. Og vi har altså Caesarea Philippi, som ligger længere nordpå. Så de kommer fra Bethsaida, går op til Caesarea Philippi. Det er den bevægelse, som vi har imellem de to beretninger her. Altså, de starter i Bethsaida. Så kom de til Bethsaida, og folk førte en blind hen til ham, og de bad ham om at røre ved ham. Han tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen, og han spyttede på hans øjne, lagde hænderne på ham og spurgte, kan du se noget? Og han åbnede øjnene og sagde, jeg kan se mennesker, for jeg ser nogen, som ligner træer, men de går omkring. Så lagde han igen hænderne på hans øjne, og nu så han klart, og han var helbredt og kunne skelne alting tydeligt. Og Jesus sendte ham hjem i det, han sagde, og du må ikke gå ind i landsbyen. Prøv lige at mærke til, der har vi det igen. Du må ikke gå ind i landsbyen og fortælle, hvad der er sket lige her. I den her beretning skal vi være meget opmærksom på detaljerne. Jeg vil sige, at det er det eneste gang i hele Nye Testamente, at vi har en beretning, hvor Jesus skal bruge to forsøg til at gøre en mand rask. Og så kan man spørge, kunne han ikke have gjort det på et forsøg? Jo, det tror jeg, han kunne. Hvorfor har han så gjort to? Fordi vi skal lære noget af det. Det der med, at han bruger to forsøg på det her, det siger noget om, og det er den her detalje, der er i den beretning om, at en blind får sit syn igen. Hvis Jesus bare skulle have gjort mennesker raske, om de var ubesatte urene ånder, eller om de var lamme, eller om de var blinde, eller hvad det nu var, så kunne han bare have gjort det på et ord, og siger, du bliver rask, bum! Og så var han rask. Men Jesus gør det på forskellige vis, fordi vi skal lære noget af det, hvordan han gør det. Fordi der er en læring i det her, den måde, som han gør mennesker raske på. Den her beretning er både et mirakel, og så er den også på en eller anden måde en lignelse. Noget, der skal sige noget til os. Den skal sige noget om, at vi er alle blinde over for det, der er Guds. Alle sammen. Alle sammen er vi født blinde over for det, som er Guds. Vi kan ikke se det. Vi kan ikke tro det. Vi prøver at finde en anden forklaring på tingene, som det er. Og tænker, det er nok bare en tilfældighed. Vi har aldrig tænkt, at det skulle være en gudfældighed. Det var en tilfældighed. Miraklet, som sker her, siger noget om, at der er en, der kan ændre vores situation. Det, som vi ikke selv kan ændre, det kan Gud. Det kan Guds søn. Vi kan møde Jesus og vidne det, at vi er blinde, og sige til ham, Jesus, jeg er blind, men jeg vil så gerne se. Ligesom den her mand sagde, jeg vil gerne se. Så lægger Jesus hænderne på ham, og så sker der noget. Helbredelsen sker i etapper. Jesus kommer hen til ham, og så siger han, hvad ser du nu? Så siger han, jeg ser træer, men de går rundt. Man har lyst til at sige, sådan en mand skal ikke have en motorsøv. Fordi så går det helt galt. Det dur bare ikke. Hvis han tror, det er træer, og så går og siger, jeg skal have noget til en brændeovn derhjemme, det dur ikke. Jeg ser mennesker. De går rundt som træer. Er du tilfreds med det? Med det udgangspunkt, som du havde, at du var blind, er du så tilfreds med, at du nu kan se mennesker, der går rundt med de ligner træer? Det er trods alt en rimelig forbedring. Er du tilfreds? Og det kan godt være, at mennesker faktisk ved det, at de oplever Guds indgriben på en eller anden måde, siger, jeg er tilfreds med det her. Men kan du se? Kan du se tilstrækkeligt? Er du tilfreds? Jamen altså, det ved jeg ikke. Og jeg tænker, at det er din erfaring, ligesom det kan være min erfaring. Det er min erfaring i hvert fald. At Jesus har rørt ved dig rigtig mange gange. Der var måske en eller anden lejr, som du var på i dine unge dage, hvor Jesus på en særlig måde rørte ved dig. Eller til et møde eller et eller andet, hvor du siger, hold da op, der kunne jeg mærke, at mit hjerte blev helt varmt, og jeg blev glad for Jesus, og jeg tror ham. Og senere hen i livet har du oplevet måske en ny oplevelse, hvor Jesus på en eller anden gennem hans ord, og gennem det kristne fællesskab ved kirker og nadver og ting og sager, sagde, hold da op, der rørte han ved mig igen, så jeg fik et tydeligere billede af, hvem Jesus er. Jeg var ude fra den og den episode der, hvor jeg tænkte, det her det ender skidt. Og så skete der noget, fordi Gud greb ind og gjorde noget for mig. Så jeg så ham, så mine øjne blev åbnet. Jeg så et klart lys af, hvem Jesus er. Jeg tror, at det er så almindeligt for Jesu disciple. Du og jeg, at vi får lov til at se mere og mere, tydeligere og tydeligere. Paulus, da han mødte Jesus uden for Damaskus, og hørte og så det her lys, så siger han, hvem er du? Så siger Jesus, jeg er Jesus, som du forfølger. Og i det øjeblik, efter han kom ind til Ananias i Damaskus og blev døbt og kom til tro, så ændrede hans liv sådan der. Nærmest i et huk. Fik lov til at se, hvem Jesus. Og han blev udvalgt til det at være prædikant og taler og missionær for konger og for Israels børn og for hedninger. Og så er han bare en arbejdsopgave til resten af hans liv. Men Peter, det var en anden måde at få lov til at se Jesus på. Her kom han med bekendelse, du er Kristus, og lidt efter så får han at vide, ved du hvad, vi er bag mig, Satan, for du forarger mig ved at sige, at jeg ikke skal dø. Og Peter siger til Jesus på et tidspunkt, befal jer at komme ud på vandet. Og Peter i hans fremtunge går ud på vandet, og da han så ser bølgerne, så synger han og siger, herre, frels mig. Han går ned, og så skal vi lære af det, at nedgangstider, det er bønnetider. Nedgangstider er bønnetider. Der hvor Peter går ned i vandet, der råber han om hjælp, herre, frels. Og den bøn overhører Jesus ikke. Jesus, om så alle de andre svigter dig, så vil jeg gå i døden for dig, siger Peter. Det er som om, han tager et skridt frem, eller to skridt frem, og så går han et skridt tilbage. Og så fornægter han Jesus og siger, jeg kender ham ikke. Selv til en lille tjenestepige. Hans mod var ikke større, end selv en lille tjenestepige kunne vriste hans frimodighed fra ham, så han ikke ville bekende mere, at Jesus er Kristus. To skridt frem, og et tilbage. Og Jesus møder ham efter opstandelsen og siger, Peter, elsker du mig? Herre, du ved, at jeg har dig kær. Du ved, at jeg har dig kær. Så følg mig. Følg mig, Peter. Gå sammen med mig. Og jeg tror, du og jeg, vi har en eller anden oplevelse af, at sådan kan vi være. Jeg tror, de færreste kommer til at ligne Paulus. Jeg tror, vi er langt flere, der ligner Peter. I vores liv med Gud. Jeg ser ikke klart, siger den her mand. Så bliv hos ham. Hvis han nu var gået, hvad var der så sket? Ja, det ved vi jo ikke. Men der er en sjælesørgisk pointe i at sige til os, som er sammen her i Durup. Hvis du ikke ser Jesus klar, så bliv hos ham. For der, hvis der er noget, der Jesus ønsker, så er, at du ser ham klart. Han vil overøse os med alle sine gode gaver. Igennem sit ord og igennem sin ånd. Og sige til dig, jeg elsker dig. Og han vil tage sit liv ind i os mennesker. Så at vi kommer til at have ham. I vers 22, det er der, hvor der står, at der var nogen, som førte den her blinde til Jesus. Og jeg kom til at tænke på det der, er det ikke også det, som vi har oplevet i vores liv, at der var nogle mennesker, som førte os til Jesus. I mine unge dage var der nogle unge mennesker i Odense, som var i gang med at læse til læge på Odense Universitet. De startede en bibelkreds. De der unge mennesker, de inviterede os unge folk, som gik realafdelingen på det tidspunkt der, og sagde, kunne I ikke tænke at komme med i en bibelkreds? Der var nogen, der førte blinde til Jesus, også dengang. Og så sad vi der med ordet og havde alle vores spørgsmål, og de kunne fortælle om, hvordan det hele hang sammen, fordi de var vokset ind i troens liv. Og jeg tænker også, måske har du også været med til at føre nogle mennesker til Jesus. Så jeg sagde, prøv lige kom. Følg med mig. I kirke i missionshus. Til bibelstudium. Hjem til mig selv. For jeg kender en, som kan åbne livet, øjnene på os mennesker. Når Jesus åbner blindes øjne, så ser de ham. Jeg tænker på, det er jo et fantastisk billede. Jesus står der med den blinde mand der, og siger, hvad ser du?
Ja, så ser han et træer.
Men så siger han, jeg ser helt klart. Jeg ved, hvem han så. Jeg tror, han så Jesus. Lige præcis, ansigt til ansigt. Jeg ser det vigtigste i mit liv. Ham, som har gjort mig seende. Det her, som han nu oplevede, at Peter bekendte, det bragte Jesus tættere og tættere på Golgata. Det afgørende dag, hvor Jesus skulle sone al verdens synd, din og min, for ikke vi skulle fortabes, men have evigt liv hos ham. Hvis Jesus havde givet dig lyset, så måtte han selv ind i det værste mørke, og derfor skete der det, da han blev korsfæstet, at han måtte råbe, min Gud, hvorfor har du forladt mig? For Jesus ønskede ikke, at du og jeg skulle forlades af Gud, og vi skulle stå alene med vores liv, men ønskede, at vi skulle være sammen. Der ser det Jesus Kristus, ham som har elsket og elsker mig, uden at der er nogen særlig grund til det. Det at bekende Jesus, hvordan gør jeg så det i dag? Er det også noget for mig? Ja, det tror jeg det er. Så tænker jeg, start i centrum og udvid det. Start der, hvor du er sammen med din familie og bekend Jesus som Herre. Sig det til din familie. Når du er sammen med din familie, så bekend det. Syng en sang, læs et stykke, bed en bøn, eller hvordan du synes, det skal være. For de venner, der kommer i dit hus, bekend, at Jesus er Kristus. Fortæl dem om, hvad du selv har mødt. Mennesker i missionshuset. Jeg synes, at det er en god øveplads. Fordi der er vi alle sammen i samme båd, hvor vi synes, at det samtidig kan være svært. Men det er den tryggeste område. I familien, blandt venner og i missionshuset. Bekend Jesus, når lejlighed gives i samtale med naboer og dem, du møder i din dagligdag. Hvis de synes, at de er ude for et stort problem, og du tænker, at det er umuligt at bede et fader vor, eller bede en bøn til Gud i din situation, så sig det da. Anvis dem en vej, som de kan bruge, når de synes, det er svært, så de ikke skal stå alene med det. Det er ikke de mange ord. Men se det, som det er. I stedet for at putte med det. Det er der ingen mennesker, der er glæde af, hvis vi putter med det. Måske har jeg sagt det, før jeg er ved herop. Men vi har en genbo, som vi har boet sammen med i de sidste næsten 25 år. På et tidspunkt fik de en bibel. De blev syge begge to. Den ene sidder i kørestol en dag, den anden bruger rollator for at komme rundt. Det er hårdt for dem. Min kone tager det over, snakker med dem, samtidig giver dem et måltid mad og går en tur med dem. Det er mest min kone, vil jeg sige. Så siger hun på et tidspunkt, skal ikke have en bibel? Det kan være, jeg kan finde en vejledning i den. På et tidspunkt spørger hun så efter et stykke tid, læser I Bibelen? Ja, vi gør. Vi beder også til vores Herre, siger så. Hånd over. Men jeg er bange for at dø, siger konen. Er du bange for at dø? Og hvad er årsagen til, at du er bange for at dø? Jeg ved ikke, hvad der sker efter døden. Skal jeg prøve at forklare det? Siger Helga så til hende. Ja. Men jeg vil faktisk meget gerne, du siger det sammen med, at min søster også er i huset. Søsteren kommer hver dag. Godt, siger Helga. Jeg kommer over en dag, hvor din søster er der, og så kan vi snakke om, hvad sker der, når man dør. Ved I hvad? Denne samtale, den har taget 25 år. Og hver eneste morgen, når vi holder vores morgenandagt, så har vi sådan et vinge fra nummer 2 til nummer 24. Og så beder vi for Tove og Niels og Tina og Jan og Kirsten og Poul og Mogens og Kajen og Anders og Marie og Kenneth og Andrea og Isabella, og for Michael og Annette, for Ola og Tove, og for Kjeld, og for Majbrit og Jan og deres børn, og for Lina og Jakob, som er skilt, og deres børn, og for Ola og Irene og deres børn, og for Lisa og Morten, som har to skizofrene børn, at du vil velsigne dem. Og så for Kai og Birgit, som er flyttet herfra, vent, og for Bent og Hanna, som også er flyttet fra. Tror I, det virker? Det tror jeg. Lad os bede. Jesus, du er den, som er verdens frelser. Og hjælp os til at bekende dig. For dem, som vi er tæt på. Og for dem, der er langt væk i vores liv. Hjælp os til at være frimodige og ikke putte med det, som vi selv har oplevet, som har været glæden i vores liv. For vi tror, at du, Jesus, er hele verdens frelser. Og du kan skabe nyt liv i hvert eneste menneske. Giv os frimodighed. Helligånd, skub på os, så vi møder mennesker og taler om dig. Amen.